Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı, Heptanın Pensenbe günü. Sünkü programımızda Türkmenabatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlaşmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 29 aprelde giyislik Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrine karşı amala asıran dron hücumları neticesinde şehrin durulu yerlerinde 40'tan kovrak yasayıcı yaralandı. Bu arada Oblast Prokuraturası maglumat verdi. Rusya'nın atan şahit dronları yasayıcı aylarına, kerhanalara ve şehirdeki iki hastahana deper yetirdi. Sol bir vaxtta Rusya tarafından Dnipro şehrine hem dron hücumu amala asırıldı. Dnipropetrovsk oblastının hakimi Serhiy Lysakın maglumatına göre bir adam helak olup yine biri yaralandı. Şehirde yangın döredi. Hususi cayları ve tenaat kerhanasına zeper yetti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastındaki Dobropolye şehrine hem zarba urlandığını aytti. O yerde kömür kanının binasını zeper yetip bir adam yaralandı. Birleşen Ştatların federal kaziyeti Amerika'nın global medya agentliğini Yağni USAGM'a Kongres tarafından tasdiklanan serişdelerden Azat Evropa Azatik Radyosu'na aprel ayı üçün degişli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından maliyeleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerika'nın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaktlayın çeklendirme kararında gürünü giden pul serişdelerinin Azat Evropa Azatik Radyosu üçün Kongres tarafından bölünüp berilendigi ve Prezident Donald Trump'ın değişli büdjet kararına gol çekendigi bellinilýär. Gazetin bugünkü kararı Kongresin Azat Evropa Azatik Radyosu üçün yıllık bölüp berýän serişdelerinden bir aylık meýilleştirmegin goýberilmegini üpçün edýär. Munun neticesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary ve avtoritar rejimleri jogapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatik Radyosu'nun prezidenti ve bas yerine yetirici direktori Steven Kapus aytdy. Prezident Donald Trump'ın 14 Mart'ta 7 agentligi sol tanda global medya agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azatik Radyosu'nun 2025 büdjet ýylyna degişli meýilleştirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatik Radyosu bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM'e garşy kazet işini gozgady. Azat Evropa Azatik Radyosu 23 ýurdun sol tanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasyz senzurlanmady habarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly eskeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde Milli Aňtap gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapından mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri habar berýär. Aňtap gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemgyýetleri 4700 eskere geçýär. Munun 4000'den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada yerleşen Demirazy Koreýaly harbylaryň takminan 2000'üsiniň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýlehem Lee Sun-kwon Käbir halatlarda helak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerini soňra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Maliýe departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny iglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Iran Islam Revolusiýa Sakçylary Korpusy üçin ballistik raketalaryň ýalňyç teristlerini üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Maliýe sekretary Scott Bessonyň Iranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip